Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm taas. Ilus päikene paistab, taevas on sinine ja muidugi uudised on koledad. Lugesin mina siin vägevaid uudiseid ja teatavad kahtlused tekisin muidugi hinge. Ja mida ma siis kokku lugesin? Lugesin esimene uudis, mis oli, et äsja tegi Assad Süüria linnas järjekordse keemia rünnaku oma rahva vastu ja kindlasti Putin aitas. Kannatada said loomulikult eelkõige lapsed. USA president lubab nüüd laste eest kätte maksta. Jääb loota, et kättemaksus ei saa kannatada taas lapsed. Järgmiseks, nagu ma aru saan, tegi Assad rünnaku oma valitsusvägede lennuväljale ja Putin aitas see haavas ja tappis vist 14 inimest. Arv, nagu ma loen esialgu kinnitamata, aga 14 kindlasti. Paneb lausa imestama, et see Assad va kole inimene ise ennast juba tankirusikas ja gaasiballoon seljas mööda linna taga ei aja. Vaatasin mina ka, see paneb muidugi asjale krooni peale, vaatasin mina ka videot, mille juures oli kiri tähelepanu. All olev video on võigas, sisaldades kaadreid hukkunutest. Vajutasin nupu peale, mida mina näen. Tühi ruum, mingid potid, pannid, silt, kodu ekstra, mitte ühte inimest, kaader liigub edasi, endiselt tühi, kodu ekstra, mingi muu kaup, ühtegi laipa veel ei ole, mõtlesin, küll on võigas kaas, laibad haihtusid. Siis jõudis kohale, et see ikka oli rohkem nagu reklaam Delfi moodi ja nii need asjad enam vähem käivadki. Aga jah, see võikus tuli siis hiljem ja oli tõepoolest laste kehasid täis topitud võrdlemisi räämas korter. Huvitav, miks need lapsed kõik sinna kokku läksid, miks nad niimoodi olid. Kõik see on kuidagi kummaline ja mida päev edasi, seda uskumatum küll, aga võib siin näha õige suuri niidikesi, mis jaotavad maailma niipidi, teistpidi, kolmatpidi. Ja mis sellest tuleb? Eks see selgub. Muide, eelnevate gaasirünnakute teemal veel täna öösel toimus Rakvere lihatööstuses hooldustööde käigus lokaalne ammoniaagi lekke. See oli uudise esimene lause, viimane ütles, et kokku elab ohutsoonis 1000 inimest, aga kombinaadist ei jää kaugele ka Rakvere linn. Siin uudises Assadist ja Putinist juttu ei ole. Küll aga on siin toredatest asjadest, mis ka jätavad mulje, et näiteks, et eelmisel aastal andis Eesti 3 Vene Föderatsioonist pärit investorile elamisloa selle eest, et nad maksid miljoni, õigemini lubasid panna miljoni eurodes Euroopa või õigemini Eesti majandusse. Niisugune kenakene õigusruum meil on ja niimoodi neid asju ka kokku võetakse. Täna meil, nagu me kõik teame, on 23. Rajab 1439 või 9. aprill 2018, ehk siis 24. Nisan 5778 või 9. soegu 10231 või juuliuse päev number 2.458.214 ja kui me läheme nüüd aastasse 641, siis Amr ibn al-Asi väed vallutasid Niiluse deltas Babyloni kindluse ja Egiptus allus islamile. Järgmise aasta novembris võeti ka Aleksandria. Ajalugu kipub aegajalt korduma, ei ole midagi parata. Kas nüüd farsina või mitte, aga nii tema on. 1241. aasta tõi ka uusi tuuli. Teutooni ordu olla saanud Batukaani vägede käest rängalt peksa. Niimoodi tema on, mis üksused seal tegelikult kaklesid ja mis tingimustel, kes seda teab, aga nii läks. Aasta 1449, Kuressaare rahuleping ja rahulaius üle Kuressaare. Täna on muidega Erich Ludendorffi sünni aastapäev. Tema oli esimese maailmasõja Saksa kindral ja sündis tema 1865. Kaks aastat hiljem täiesti seosetult ostis Roobe mõisa päriseks, see oli 1867. Aasta Hans Erdell ja tema oli siis esimene Eesti talupoeg, kes sai Rüütli mõisa omanikuks. Algas eestlaste pealetung Saksa rüütelkonnale. 1917. Saabusid Tallinnasse järgmisel päeval lõppenud visiidile ajutise valitsuse kohtuminister Kerenski ja nii nimetatud revolutsiooni, õigemini Vene revolutsiooni vanaema Esser Brečkovskaja võeti vastu väga pidulikult, sest ei teatud veel hästi mille kellega tegu, aga nii tema oli. Jätaks nüüd pikema lõigu ajast vahele ja oleks hea meelega jõudnud tõdemuse juurde, et muusika elu sai natukene põntsu, aga ei saanud ka. Nii et selle tõdemuse juurde ei jõua, aga 1970. Tõepoolest üks niksat-naksat vapustus oli The Beatles läks laiali. Oli sest nüüd kasu või mitte, aga nii juhtus. 1997. Aasta rahvusooperi Estonia balletis oli Stanislav Jermakov. Tunnistati Lõuna-Aafrikas Pretorias rahvusvahelise balleti konkursi üldvõitjaks, mille tulemusel ta nüüd siis resideerub vist hoopis Zürichis, sest see Pretoria me ju kõik teame ja nii edasi. Aasta 2000. Tuli välja, et rahvaloenduse esialgsete tulemuste põhjal elas Eestis 1,4 miljonit inimest. 2014. 1,311 miljonit. No need on muidugi esialgsed ja ümardatud andmed. 2013. Aastal tuli välja, et Euroopas on juba üle 10 miljoni töötu inimese rohkem kui kriisi alguses 2008. Ja viimase kuue kuuga oli 2013. Euroopas kaotanud töö 1 miljon inimest ja see arv aina kasvas. Pole midagi parata, nii need asjad on tavaliselt lahenenud. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, enne ime taas on maandunud stuudiosse siia samasse mikrofonidel lähedale ei keegi muu kui Raigo Sõlg, kellega möödunud nädalal sai natukene diskuteeritud igasugustel huvitavatel teemadel ja pole parata, need teemad tahavad enamalt jaolt kõiki jätkamis. Siin on, noh, minul jäi näiteks hinge peale see, et kohtunik peab otsuse langetama tingimustes, kus ta ei tea kõiki olusid, küll aga ta peab uskuma, et riigisaladuse all oleva dokumendi sisu on täpselt selline, mis tuvastab süü või umbes sedapidi. See tähendab täielik sürrealism. Viljo Tamm on öelnud hiljuti ajaloolised kordumatud sõnad. Seadused on vaestele. Mis tundub olevat tõsi ka, sest alati võib kalli raha eest nii kodakondsuse osta kui seadus ei jää nii edasi. Aga kes need juristid siis täna õieti on?
Päikest. Mul on ka selline väike sissijuhatus kogu sellele asjale, et enne kui ma hakkan...
Overtüür.
Et tahaks ära õiendada jah ühe asja võibolla, mis nagu pikalt on hingel kripeldanud, et vaat, need Nõmme raadio saateid ja otse ei ole nagu telepildis võimalik jälgida, et kui oleks, siis oleks arvatavasti tähelepanelikud kuulajad juba varasematel aastatel ja ka nädala eest märganud seda, et kohe kui mind kõnetatakse kui juristi, siis lisaks võibolla mõnele sellisele väiksele kummalisele häälitsusele teen ma üldiselt ka sellised nägusid, et mulle ei meeldi tegelikult see, kui mind nimetatakse juristiks ja mulle ei meeldi olla jurist. ja täna ma tahangi nagu natuke puudutada ja seletada seda, et mida ma selle all silmas pean, miks mul on tegelikult mitte ainult lihtsalt piinlik, vaid lausa vastik täna nagu kanda lihtsalt sellist nimetust, et ma eelistaks ükskõik mida muud.
See on mõneti haakum nagu minu teemaga ka, mind kiputakse nimetama näitlejaks, aga vaat erinevus ongi selles, et no ei ole ja tunded on umbes samad, mis sinul.
On jah.
Ja pole parata.
No vaat siis võibolla tänane teema on nii, et igakord kui esineb selles teemas sõna jurist, siis saab igaüks ka mõelda asemele kohe näitleja ja panna vastava konteksti sinna juurde, et miks need asjad siis kuidagi nii viltu on läinud, et tegelikult ei taha nagu kanda enam seda nimetust, mis tegelikult külge on endale ise vabatahtlikult omal ajal ju poogitud.
No see on omandatud hariduse nimetus tõenäoliselt.
Jah, see on tegelikult omandatud hariduse nimetus, mis ei puuduta ehk, aga noh, seda kasutatakse ikkagi, noh, selles mõttes, et kui sa tead natukene, kas või õigusest tead rohkem kui keskmine kodanik ja sul on veel vastav diplom ka taskus, siis loomulikult kaldutakse nagu, et nüüd nimetama sind, et näed, see on jurist, näed, tema jurist teeb nüüd mingisuguse sellise asja.
Et, no ja kujutetan ette, kui me kahekesi kaevaksime kraavi ja elatuksime sellest ja uhkusega näidatakse, et näe, see on jurist, näe, see on näitleja.
Jah, võibolla, et vaata, osalt öeldes täna tundub, et pigem vastupidi oleks parem, et kui ma olin mingid lepingud, et näed, vaata, see mees on see kraavikaeva ja kes lihtsalt vahepeal siin mingi lepinguga tegeleb. Aga ma alustaks kuskid päris kaugelt, alustaks sellest, et kus tuli minu esimene kokkupuude juuraga ja võibolla, et mis mulje siis minule sellest see asi nagu jättis. Et aastal 89, kui ma Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, siis oli ta veel ikkagi Tartu riiklik ülikool, ja õigusteaduskonda astusin, siis tegelikult, ma ei tea, kas tänasel päeval ka, aga kõiki õigusteaduskonna tudengeid võttis seal peahoone õigusteaduskonna poole peal vastu selline ilus kalligraafiliselt maalitud suur nagu lause, mis siis võttis kokku just kui õiguse olemuse ja mida siis iga tudeng loomulikult endale teadustas ja nagu on näha, siis see jäigi eluks ajaks ilusesti meelde. Ja see oli siis, nüüd ma vaatasin ka järgi, et kelle tsitaat see oli vana Rooma juristi ta nüüd C-ga, kas ta nüüd Celsus või Celsus võibolla tõesti.
Sõltuvalt dialektist.
Jah, sõltuvalt dialektist umbes esimene teine sajand peale Kristust. Tema siis ütles, et õigusteadus või ka õigus on headuse ja õigluse kunst.
Kunst ikkagi. See tähendab, et emotsionaalse vastuvõtu ja tunnetega seotud.
Jah, aga kui see panna võibolla ajastu konteksti ja kõik see, et võibolla ajal, kui kogu see asi ka selline kirjalik või kirjutatud õigus nagu rohkem võibolla inimeste elu nagu reguleerima hakkas, miks mitte, noh, et mis võibolla seletab natuke kõike seda, et miks ta on olnud alati ülikoolides selline põhiala ja põhiaine ja ilma selle õpetamiseta ta ei saagi õieti ülikooli nimetada ülikooliks ja sellepärast igaüks ka tänapäeval, kes tahabki ennast nimetada natukegi ülikooliks, peab andma üks kõik mis tasemel nõnda nimetatud õigus eriala kvalifikatsiooni välja.
Samas, Raigo, see sõna kunst võib tähendada ka teatud, noh, tähendab selle definitsioon siin kontekstis peaks olema ju teatud oskuste meisterlik seostamine ja nende loomine.
Aga nii ta ju tegelikult on.
Nii ta peakski tegelikult
ja,
olema.
Sest see ju peakski ja, olema selle ülikooli mõte, et ega seal ei, noh, see ülikooli ja kõrghariduse mõte on ju see, et ega sulle sa ei õpi ja ei tambi endale seal vanasti 5 aastat, nüüd siis 3 aastat või 3+2 aastat pähe mingisuguseid õigusakte, mis ajas muutuvad ja lihtsalt, et nüüd ma tean nagu rohkem, sest ma olen rohkem lugenud kui keegi teine õigusalaseid tekste. Vaid see, et iga eriala selle kõrghariduse mõte on see, et ta paneb sind teatavas valdkonnas mõtlema. Selles mõttes see ongi ju tegelikult nagu, noh, omamoodi, et sinust peaks nagu saama selles mõttes küll kunstnik, et sa nagu õpid looma neid seoseid, mõeldes seostades teatavaid kategooriaid ja see nagu peaski selle eriala nagu andma.
Siin meil Viktor Vassiljeviga tuli sama teema tegelikult jutuks ja tema väitis, et 2 niisugus klassikalist asja on ülikoolis. See on juura ja meditsiin. Samas üks hea inimene küsis mu käest, et aga kas sinna ei peaks panema juurde teoloogia? Ja mul on kõige kummalisem vastus võib olla. Jah, võib panna küll. saadavate teadmiste ja seostamisvõime mõttes, aga vaat see Jumal nagu tuleks välja tõsta, sest ta ei mahu meie süsteemi sisse.
Tähendab, see teoloogia paigutamine samas nagu kategoorias, see on tegelikult nagu väga õige või noh, selles mõttes, et kui vaadata seda sama kõrgharidust ja ülikooli institutsiooni üldse, siis vaat nüüd ma pean piinlikusega tunnistama, et mul ei viska praegu ette see nüüd see neljas valdkond, aga teoloogia oli ju kindlasti kolmas, need olid need sellised need klassikalised valdkonnad, mis tegelikult peavad igas see ülikoolis olema esindatud.
See on filosoofia
värk. Jaa,
see on nii ammu maetud.
Ja lõppude lõpuks, mis tean mina filosoofiast, loomulikult et need neli valdkonda tegelikult ju ongi olnud nagu need, mis on teinud nagu ülikoolist ülikooli ja
selles mõttes pannud inimesed mõtlema andnud...
ja kui sa selle sama kunstikategooria või sellise loovuse ja kõik selle noh, vaatad neid sellest noh, punktist lähtuvalt, siis jah, sinna alla nad nagu mahuvadki, et selles mõttes need ongi need erinevad tegelikult võibolla teatavad kunstiliigid, mis nagu puudutavad siis ühiskonna toimimist. Ja selle, noh, kogu seda, jah, ühiskonda kui sootsiumit, ütleme nii, et see korralikult toimiks. Sootsiumi liikmed on, näed, seeläbi ka hoitud, nad nii nende vaimsed kui füüsilised suhted saavad paika pandud. Mis aga selle lause juures, nüüd vaat selle kunsti peale ma varem nagu nii palju ei mõelnudki sellepärast, et kui ma nüüd räägin nagu sellest, noh, selle kunsti osas ma nagu ei oska midagi häbeneda, ega see selline loov mõtlemine ja see mul kogu selle asja juures tegelikult ju ääretult meeldibki.
Jah, see on, noh, vaata, siin on jälle see kaks, need kaks momenti, mis tulevad, üks on see, et kas suletud ökosüsteemis üldse saab midagi juurde luua, pigem saab ümber paigutada ja konstrueerida. Ja teine asi, mis siia juurde tuleb, võt see loogilise arutelu moment, mida juristid just nimelt kasutavad ja mis pigem läheb, ma ei tea, noh, siukse kirjanduse ja filoloogia kanti, et kuna ta ei öelnud jaa, vaid ütles ning, seega võib seda lauset mõista niimoodi ja minnakse hoopis, no ma ei tea, selle asemel, et rääkida tuumasõjast, jõutakse hiiringa kasvandusse.
No aga see on ju huvitav.
See
on põhimõtteliselt on see sama, eks ju, sellepärast, et kui jälle võtta, et mis see siis niisugune ülimõnn nagu on või selline, kui see on nagu tõesti see vastastikku arendav selline kontemplatiivne vestlus.
Seda muidugi.
Siis tegelikult need erialad, mis seal, noh, need ka seda pakuvad ja lõpuks see ongi vastastikku arendav, kui ta on selline loov ja edasi viiv, et nii nagu me eelmine nädalgi rääkisime, et kui vestluse alustuseks ei ole täpselt teada, et kuhu me tunni aja pärast või kahe tunni pärast kohale jõuame, et me tegelikult pole mitte kuskil edasi liikunud sellest kohast, kust me alustasime, vaid palju põnev on vestelda siis, kui ongi see huvitav moment, et näis, kuhu me jõuame.
Samas, vaata, juristid tegelikult kuritarvitavad inimesi, kellel on vähem teadmisi kui neil. Ja tihti peale inimesed lausa lähevad kohtust ära suu lahti ja ei saagi aru, milles asi oli. No nagu anekdoodis oli, et juut oli kohtu all ja küsiti, kuidas läks selguse, et prokurör sai 6 aastat.
No võt, ja siit me nagu jõuamegi selle järgmise kohani, kuhu ma jõuda tahtsin, et tulen nüüd selle sama ilusa ütluse juurde tagasi, mis siis igat õigusteaduskonna tudengid, kes tänavalt on tulnud ja just kujutades ette ka seda veel aastat 89.
Seadused on vaestele või?
Ei, see, ei et õigus see on õigluse ja headuse kunst. Siis noh, püüaks nüüd panna nagu seda sinu viimaste ütlust, et inimene tuli kohtust välja, et kas ta siis nüüd sai või sai prokurör, kes iganes sai.
Et ei saa aru,
jah, et kuidas see nüüd mahub selle ütluse, et tegemist on nagu õigluse ja headuse kunstiga.
No kunst kindlasti.
Kunst see on. Et kui inimene läheb kohtusse ja arvab, et ta tuleb välja võitjana, aga tegelikult viiaks seda sealt otse kinnimaija, siis tegelikult see on ikka omamoodi kunst, et kuidas seda tehti. Sest inimene oli enne täiesti veendunud, et ta pole mitte midagi halba teinud.
No ta ju kaebas selle peale, kes tappis, vägistas, põletas ja nüüd sa ise litaka ära, eks ole? No mitte nii groteskne.
See ei ole groteskne, vaata, kui sa midagi sellist väidad. Vaat sellist institutsiooni oleks meil hädasti vaja riiki. See, sellepärast, et see tooks välja selle esimese poole sellest samast ilusast ütlusest, siis oleks tegemist õigluse kunstiga. Et kes ikkagi tõesti teisele lihtsalt täiesti, noh, ütleme kas vale ütlustega, vale süüdistusega selga lendab ja arvab, et
juhul tema... kui on vale.
Juhul kui on vale, aga selliseid näiteid võib ka oma eluste praktikas tuua, et seda tehakse. Et ja just nimelt sellest lähtuvalt, et mul on just kui selle kirjutatud seaduse teksti järgi õigus niimoodi toimida, sest see on minu kui isiku vabadus, on ka süüdistada teist isikut kurat teab milles. Ja võt siis, kui siis äkki ühel hetkel tuleks välja, et kohtunik on rakendanud õigluse kunsti ja kinni läheb hoopis see, kes arvas, et selle kirjutatud mingisuguse mõtetu seadusekese alusel on temal õigus teisele inimesele kurja teha.
Nii et kujundlikult nagu püssi tagasi löök, mis oli üllatavalt tugev ja kuul läks mööda.
Jah, võt siis minu arvates võiks nagu toimida see nii-öelda ka kohtusüsteemi mõttes selline õigussüsteem, et tegelikult sul võib küll olla näiteks mingi kirjutatud seaduste kogum ja kui sa neid loed ja sa loed neid pahatahtlikult ja seda tänapäeval tehakse üha sagemini, et otsida sealt neid samu mingisuguseid seaduse auk. Mingisuguseid lükkeid.
Või on see omakasu püüdlikus?
No eks mina, ma pidasin seda sama asja tegelikult nagu silmas, et see on selles mõttes paha tahtlik teiste isikute suhtes, kui sa tegelikult omakasu püüdlikult kasutad ära mingisugust seaduse, olgu nad siis augud või mingisugused lollused või mis sinna kunagi kirjutatud mingisugused idioodi poolt on, sa üritad neid ära kasutada ja sa arvad juba, et sa oled täielikult võitnud ja siis oled sa ühel hetkel oma selle nii-öelda kogu selle õigusega, mis sinu arvates sulle antud on ja mis tuleneb mingitest sellest teisest ja kolmandast pisikesest seadusest oled sa näiteks kohtuniku palge ees. Ja siis kohtunik, kui erudeeritud kõrge jurist, kes on tutvunud tseltsuse välja öeldud mõtetega, ütleb, et ei, nendel seadustel ei ole õiglusega ega headusega midagi pistmist. Need tuleb kõrvale jätta ja nüüd me kohaldame õigust sinu suhtes kui õigluse ja headuse kunsti ja sinu koht on kinnimajas.
Vaata, nüüd ma peaksin võtma oma sõnad tagasi, sinna teoloogiasse tuleb ikka Jumal sisse jätta. See, mida sa praegu kirjeldad, on nii hullusti õiglane, et noh, nagu klassikud ütlevad, unas takni põvajet. Ma toon täna hommikul kuuldud lookese nüüd ka lisateemana sisse. Oli keele säuts või, noh, säuts, jah, mitte krauks. Krauksud on ka, aga need on teised asjad. Keele säutsus rääkis ilus inimene, et noored ei tea enam sõnade tähendusi. Nad kasutavad sõnu valesti, ta ütles, et eriti hull on see siis, kui sõnu kasutavad valesti ajakirjanikud. No ajakirjanik on niigi juba hull amet ja sõnu kasutataksegi valesti ja see on päris hirmus ja naljakas lugeda teine kord, aga kujuta endale ette, kui need tänased noored nahpoh on juristid ja nad ei tea. No, ma usun, et sina võibolla tea, mis elukas on supler. See on niisugune vana küsimus. No, nemad ei tea isegi nihkkaliibrit. Paljude tööriistade nimed.
Ma nüüd juba tean, sellepärast ma kuulsin saadet, kus sa nendest rääkis.
Jah, heakene küll. Postsüdamlik ülestunistus tuvastab süü. Aga võt, lugu ongi selles, kui kohtunik on ühe kitsa sõnavaraga, kui süüdistaja süüdistab sõnadega, millest kohtunik aru ei saa ja millest ka advokaadid aru ei saa ja seda enam see, kelle asja kohtus arutatakse. Üks ütleb midagi, mitte õhkagi ei saanud aru, teine ütleb midagi, kõik kõlab nagu eesti keel, aga vaat mida need sõnad tähendavad?
No jaa, aga vaata, see on nagu see koht, kus noh, on olemas ka õiguse, noh, õigusteaduses ja omad need sellised terminid, mida selliste asjade jaoks minu arvates kasutatakse, kus näiteks need kohtu asjade arutelud või selliste seal, kus asjadest enam aru ei saa, seal näiteks tihti peale laskutakse sellisesse, nagu nimetatakse kasuistikasse ja. Kus mäng käibki mingite mõtetute, kas siis sõnade või väänamiste või asjade üle, et pigem see kohtunik ei peaks, noh, ütleme tehniliste küsimuste üle, kus tegelikult tegelikult kohtunik kui selline ei, nüüd me räägime, lähemegi rohkem kohtuniku peale, aga kohtunik peaks olema kõrgeim tegelikult nagu juristi elukutse tase selles mõttes, miks mitte, temast võib rääkida küll.
No, ta peaks teadma ikka kõiki sõnu.
Ma ei ole selles kindel.
Ta teab,
ma ei ole selles kindel, et ta ilmtingimata peaks seda kõike teadma, sellepärast kohtunik kindlasti neid luuakse igapäevaselt juurde, nii nagu see uus keel tekib ta ja kindlasti areneta ka õiguskeeles ja igal pool.
Ja,
et,
no, näiteks, kui...
Kohtunik ei peaks veetma hommikust õhtuni suure osa oma ajast, et pidevalt tugeda kõik võimaliku maailma meeletuht hulka mingit õiguskirjandust, et teada kõik võimalike tehnilisi nüansse, mida mingisugune tohutu hulk inimesi erinevates asutustes ülikoolides igapäevaselt produtseerib.
Aga...
Vaid minu arvates ta peaks olema rohkem see, kes ongi kunstnik, selles mõttes, et ta ei pea neid detaile teadma. Pigem tema asi, kui ma istuks näiteks, kui ütleme, või noh, ma ei taha endast, kui nüüd võimalikus kohtunikust rääkida. No,
aga ma pean võtma
süü enda peale. Tea küll, et ma mõtlen endast siis kui juristist näiteks sellisel puhul, kui ma võiks öelda uhkusega, et jaa, te võite mind nimetada juristiks. No, et millisena ma siis ennast ette näeksin või ette kujutaksin. Et ma ei pea neid tehnilisi detaile, sellepärast kui ma istun seal ja pean õigust mõistma ja ma mõtlen ennast võibolla siin ka tagasi, võibolla aasta tuhandete tagustesse aegadesse, kus meil ei olnud nii palju suurt hulka kirjutatud seadusi, aga õigust ju ometigi mõisteti, sest tekkisid inimeste vahel ühiskondlas kuskil probleemid ja oli alati mingisugune juht, kes pidi seda õigust mõistma. Ega ta ju ei teadud detaile ja kui keegi tuli tema juurde ja hakkas kasutama seal mingisuguseid neid samu termineid, mida sina siin kasutasid,
ja.
mis... Puhflid ja nuhflid.
No ja need on ühendvormid, aga ma toon sulle varsti veel hullema näite.
Aga mis oli selle õigusmõiste ja sellega asi? Ta oleks tõenäoliselt öelnud, et otstop mehed, jätke nüüd, mind see ei huvita. Tehke mulle asi puust ja punaseks praegu, milles see point on teil?
Ja nüüd hakatakse seletama, kodanik A tuli kodanik B juurde ja panustas. Kodanik B panustas vastu, aga liiga laiapõhjaliselt, tal ei olnud õigust nii laiapõhjaliselt panustada, mille peale kodanik A hoopis heitis pikali, aga ta tõusis püsti ja panustas uuesti.
Noh, siis tulebki öelda, et sellele vastu, kui ma nüüd jälle jään selle rolli juurde.
Aga mitte nii laia põhjalis.
Teeme nii, et nii selge, teie esitasite ma seisukoha, ma ei saa töödega mütsi aru, palun rääkida teisel poolel.
Ja.
Nii, teine pool võibolla, et suudab seda asja paremini esitada või kui nad kumbki ei suuda. Siis palun neil lahkuda, mõelda oma asi läbi, esitada mulle nüüd see asi nii, et mina neist aru saaksin. Noh, lõppkokkuvõttes nad peavad taipama ära selle, et kui nad tahavad minu juures saada enda suhtes õiget otsust, siis nad peavad õppima minuga rääkima minu keeles.
See on julm. Arvestades, et nad võivad julm. Sattuda selle otsa, kes teab meid samu asju umbes sama, no vaata, siin tekib see Eloška Šukina fenomen, ostab endeli tegelane, 36 sõna või palju tal neid oli ja kõik. Ja kui kohtunik on juhtumisi selline.
No aga kuidas saab kohtunik olla selline, kui me räägime, kui me
hakkaks
rääkima...
Elus võib kõike ette tulla.
No aga üritame, ma midagi pole teha, ma... Üritaks nagu natukene rääkida ka sellisest võimalikust nii-öelda utoopia olukorrast, et ma ei mõtle seda, et igapäevaselt me peame nüüd arvestama võtma ette kohtuniku, nagu ta meil täna on, et siis võib juhtuda ka selline kohtunik. Jah, kindlasti võib, aga milline peaks nagu kohtunik olema? Mis peaks olema selle kohtuniku või ütleme selle juristi kõige kõrgemas ja paremas tähenduses, ehk peamine, kui me jällegi selle seltsuse juurde tagasi tuleme, et ta peab olema ju õiglane inimene. Selles mõttes, kui palju ta valdab tehnilist terminoloogiat või tehnilisi nüansse või kui palju ta, tema peab olema suuteline, et jaa, ma tean täpselt, et nigu sa mulle mingit asja mainid, et jaa, see on selle kaitseministri määruse 2002. Aasta, jaa, selle kuupäeva määrus number 237.
Mille tõlkimisega me nägime 3 kuud vaeva, et saada aru, mida see jobukat seal öelda tahtis.
Ei, no nemad seal nägid vaeva, kohtunik ei tõlgi selles mõttes. Sa mõtled seda konkreetse ja, et jah, see on see, ta ei pea une pealt sellised asju teadma, vaid ta peab oma olemuselt mõistma seda, millest me oleme ju rääkinud varasematel aastatel palju, et tegelikult ta peab olema nagu, noh, võiks nagu õiglane olla sellisel juhul, kui ta tegelikult orienteerub pigem hästi kogu selles loomuõiguses. Et ta on vajadusel valmis jätma kõrvale isegi selle kehtiva õiguse, kui ta tundub
positiivse õiguse.
Positiivse õiguse.
Mille no, selle, negatiivsed mõju me iga päev tunneme.
Ja, no see positiivne õigus, ma olen alati mõelnud, mis kuradi pärast siukene loljakas termin. Et
ta ju on ainult piirangute komplekt. Piirangud, karistused, repressioonid ja selle juures veel positiivne.
ja see selles mõttes ei saagi tänasel päeval toimida ju see nii-öelda kohtusüsteem ja õiglane kohtumõistmine, et tegelikult seda kirjutatud õigust on loodud nii tohututes massides ja kohtunik peab justkui oma otsuste langetamisel sellest kõigest lähtuma. Aga kus jääb talle ruum õiglustundele?
Ei, tundeid enam ei ole, kunsti enam ei ole, mehaanika on.
Jah, just nimelt. Ja kui kaovad ära õiguse sellest samast lihtsast väiksest lausest, mis mulle tegelikult isenesest ju meeldib ja millega luuaksegi alguses nendele noortele juristidele, kes sinna tulevad või juristi hakatistele sellist positiivset lootust tulevikuks, et äkki nad hakkavad, ma ei tea, kas tänapäeval enam seda nii väga rõhutatakse seda seltsuse printsiipi, aga omal ajal oli, et see minust tekitas see küll, et issand, kas tõesti, et mulle hakatakse siin õpetama kunsti, kuidas rakendada õiglust ja headust. See on midagi minu jaoks. Tänasel päeval ma näen, et ma sain asjadest väga valesti aru.
Ikka juhtub, jah.
Tänasel päeval, kui ma võtan selle sama seltsuse lause, siis ma ei näe ühegi sõna kehtivust ja paikapidavust tänasel päeval.
No,
ja selle sa ütlesid ka ise väga ilusesti välja. Et kus see kunst siis siin enam on ja kus see õiglus on ja ammugi kus see headus siis on. Sest kui meil on terve ja siit me, noh, see ongi see ju, mida, kui me vaatame erinevaid, noh, ma vaatasin ka siia tulles enne nagu mitmeid selliseid sententse läbi ajaloo, mida on öeldud nagu õiguse kohta. Kõik nad on olnud hiljem öeldud, kui Celsus seda tegi. Et need ei ole enam üldse nii positiivsed. Et pigem on ikkagi hull just... Noh, vaatenurk kogu sellele seaduste massile, mis tegelikult kirja pannakse ja mida rohkem ja kirja ju pannakse. Ega neid ei kirjuta ju need õiglased ja head kohtunikud, ei ole kunagi kirjutanud, vaid neid on kirjutanud kogu see ametnike armee, kes ei pea üldse vastama nendele põhimõtetele ja printsiipidele, mida tegelikult peaks rakendama kohtunik. Ja seega on kirjutatud kohtunikule ette toimimise mehanism või reeglistik või otsuste langetamise reeglistik, mida tegelikult kohtunik järgida ei tohiks, lähtuvalt oma, ütleme, sisevandest, mida ta on õigus teadlaseks saamisel andnud, ma loodan. Me näeme sama asja tegelikult paralleelselt ju kõrval ka arstide puhul, et kui arstid, noh, arstide need vanded, noh, juristid sellised vanded ei anna, nagu arstid väidetavad seni tänapäevani annavad.
Ma ei ole kindel.
Et kas nad enam annavad?
Siirviga vestlusses on tulnud võrdlemisi ebamäärasi.
Et kas nad enam annavad, jah?
No kas nad või kuidas või mida või...
Sest seda ma olen ka mõelnud, et siin jookseb see paralleelsüsteem nii-öelda siis teises valdkonnas, mida ülikoolis peaks nagu õpetatama, ehk siis see arstiteadus, et kui nendelt ka see, kas selle vande täitmist enam ei nõuta või noh, tõenäoliselt igal juhul ei nõuta.
No ei saa nõuda,
ei saa
kui
nõuda, sest meil
raha
ei ole,
ju mängi.
Sest vastasel korral ei oleks meil tervishoiusüsteem selline, nagu ta on. Sest selle vande annud arsti.
Sinu ravitõhusus on madal, sina rohtu ei saa, sina kärva. Tähendab, see on legaalne tapmine.
Jah, põhimõtteliselt küll või kas või see sama, eks ju, et millised on kuradi oote järjekorrad juhul, kui sa ei ole valmis maksma, et saada sama arsti juurde läbi tema erapraksise.
No jah.
See kõik on selle vandega vastuolus, see tähendab, et need
see inimesed... õigusruum on selline.
Ja, see tähendab, et tegelikult selle akadeemilist haridust just kui võiks öelda, et sellised inimesed, kes niimoodi toimivad selle loodud süsteemi alusel, nad ei ole sellest akadeemilisest haridusest ja selle olemusest aru saanud. Ma ei taha siin arsti poole peale üldse minna, see jätaks nagu mulje, et ma tulen ja hakkan nüüd kurad...
Ei, ma läheksin korraks arsti poole peale, ma tahaksin jõuda näiteks juriste õpetatakse välja erakõrgkoolides, kus lepingkooliga ei kohusta sind üldse õppima ja lõpetab neid juristikesi seal ka hulgi. No, ootame aega, millal hakkab nii juhtuma meedikutega, et 6 kuuga trolli juhiks. Saad omale kardiokirurgi paperid kätte ja mine, kui keegi sind osaldab.
Kõlab hirmsalt, aga
see on jah, võimalik.
Paralleel on täiesti olemas. Et ja noh, nii ongi, et kui ma siin vaatasin, veel rääksin nendest sententsidest, et üks ilus sentents näiteks, mis sobib sellesse konteksti, kus täna enam ei ole võimalik tegelikult kohtunikul noh, kohaldada oma õiglustunnet ja võibolla ka seda headustunnet ja talt ei nõutagi seda. ei ole mitte kuskilt tegelikult nagu ei tulenegi see välja, et kui ütleme kohtunikuks saamisel oleks nagu ja on ka muidugi raske öelda, et milline selline kadalipp peaks olema, et tuvastada ära, et kas tegemist on üdini sellise noh, võimalikult ütleme keskmist arvestades õiglase inimesega.
No kes... teoreetiliselt ta ei pääseks nii kõrgele, et ta saaks kohtunikuks sellepärast, et ta praagitaks välja, kuna ta ei ole piisavalt karjerist. Siin hakkab tulema nõukogude armee jefreitori mentaliteet, see ühe paela kutt, kes on.
Päris
see, kes on seitsme omasuguse peale koputanud, see saab ühe paela peale. Siin peab olema mölakas, et niimoodi noh, no, karjääri
kas just mölakas?
No, siin ta timmib. No.
ma selles mõttes tunnen isiklikult ka päris mitmeid kohtunike, et ma nüüd ei ütle, et just mölakas peab olema.
Ei, no, aga... vaata, süsteem on muutunud selliseks, et see on pehmem. Aga karjääri tegema sa oled kohustatud. Kas lapsi õpetatakse koolides tööd tegema? Ei. Neil on karjääri nõustamine. Kuidas teha ühte trikki, kuidas teha teist. Kas,
kuidas, ütleme, kuidas kirjutada paremat CV-d ja mida sa ütlemata jätta, et
kuidas
saada see
kuidas ennast müüa ja pärast siis, aga ise oled lolle toissid, ega ma ei kavatse tööle hakata, ma tahan palka saada. Kui siin heidetakse ette, et ma läheks ju tööle, aga kuskil ei pakuta head palka. Mul on ükskõik, mida ma teeksin, aga... Niisugused inimesed ei teekski midagi. Me võtame siin ette praegu Tammsaare. Tammsaare ütles juba 90 aastat tagasi, et meie koolid annavad teadmisi, aga nad ei anna oskusi. Ja siis minnakse kõrgkoolidesse ennast päästma praktiliselt. Et ma õpin IT, ma õpin välismajandus, siis ma hakkan saama palka. Aga tegevus sellel alal, tõmbame vee peale, ma teen karjääri, ma tahan seda, ma tahan teist,
no,
ma tahan, et inimesed oleksid kohustatud mind austama, kui mina tulen.
Eks ta taandub lõpuks sellel kõige sellele, et kogu see ühiskonna korraldus on ju lihtsalt üdini vale, sest tegelikult keda, siin, aga keda siin ühiskonnas huvitakski enam sellised...
Nii nagu arst ei ole enam peaaegu inimene, nii ei ole ka juristid ja kohtunikud peaaegu enam inimesed.
Jah, no, nad on lihtsalt oma selle süsteemi toimimise mingisugused mutrikesed omal kohal ja nad peavad tegema seda, et see sama valitsev süsteem teaks täpselt, mida nad teevad, et nad oleks kontrollitavad. See on jälle see, et kui sa paned lihtsalt ühe tugeva õiglustundega inimese, kelle tegevusele sai sea raame. Noh, nii nagu ütleme, on tõesti mingisugune filosoof, kelle tegevusele sa ei saa seada raame, sa pead laskma tal vabalt. Või kunstnik jälle. Vaat, just nimelt, jääme jälle selle kunstniku juurde.
Yeah.
Noh, sa ei saa öelda kunstnikule tegelikult ette anda nagu väga raame, sellepärast siis sureb temas kunstnik. Ta peab nagu olema selline loov isiksus, samamoodi on ütleme, kas või selle juristil või kohtunikul. Aga see oleks ju ohtlik. Kuidas sa lased inimesel tegutseda ilma raamideta, see tema tegevus võib ju paljastada sinu enda tegeliku palge, kes sa seda lubanud oled.
Ja siin me jõuame...
see tähendab, et ühiskond järelikult, kui seda ei lubata, see tähendab, et ühiskond on täna valedes kätes. Sest kui sul endal ei oleks mitte midagi karta, miks siis mitte öelda, et lase oma vaim vabaks ja tee minuga... Kõik, mis sa tahad, lähtuvalt oma õiglustundest ja oma arusaamisest headusest. Ja kui mul ei ole midagi karta, siis miks ma ei võiks sul lasta tegutseda?
Kui mäng oleks aus ja õiglane. Ja me oleme praegu väga ohtlikul alal, sest me oleme tegelikult riigi plaanis ilmselt põhiseaduse preambuli ja paragrafide vahel. Ja me ei saa minna üle paragrafide peale, sest esiteks meie oludes täna, praegu siin, need paragrafid enam ei kehti.
Ei kehti.
Preambul. Kehtib.
Arvan,
ja vaat, nüüd me üritame, põrgu, see on ju riigivastane tegevus, me üritame näidata, millised peaksid olema riigi alused tegelikult, aga...
Me oleme seda kunagi vist varem isegi öelnud, et jõudnud kunagi aastaid tagasi juba selleni, et ega tegelikult põhiseadusest väga palju rohkem kehtima ei peagi kui preambul.
Ja sina oled toonud välja, et aitaks võibolla veel paar, kolm paragrafi, rohkem pole vaja, et üldreeglid, plus ausus, õiglus,
täpselt, tõde. Täpselt. Ja need sisustatakse lähtuvalt eluolukordadest, mis on väga erinevad igapäevaselt. Need lähtuvalt nendest mõnedest üksikutest sätetest sisustataksegi. See tähendab, et mida vähem on seda kirjutatud õigust, mis seab sulle igapäevaseks käitumiseks mingid normid, seda pareb. aga meil ju liigub asi kõik vastupidises suunas. Ma otsisin seda tsitaati, kunagi ammu sai kasutatud. See oli ka üks omaegne filosoof või keegi, kes rääkis, see oli tõsi ka jälle natuke teoloogiasse suunduv, kui sa mäletad, oli see, et kes tõi sellise paraleeli, et paradiisis ja valitsemit ei ole mitte ühtegi seadust, sellepärast neid pole vaja. Aga põrgu on see koht, kus valitsebki nagu seadus, kus on ainult seadus. See tähendab, et sul ei ole mitte mingit käitumisruumi, vaid iga sinu tegevus on nagu täpselt ette kästud, keelatud ja kumma suunas me siis liigume või õigemini kummas me juba kohal oleme.
Ja siit tuleb jälle see retooriline küsimus, et kui jumal lõi inimese, siis milleks? Ja muidugi teine retooriline küsimus, et mis see juura ja õigus siis on täna ja kelle huvisid ta teenib?
Jah, see... No aga ma arvan, et iga inimene, see on nüüd see, kus see iga inimene, juba... ma usun, et saabki, olenevalt selles, kui palju tal juba elukogemus selja taga on, vaadata lihtsalt ringi ja tal, noh, ma arvan, et vastus teab ta nagu ise, et selles mõttes ei ole talle mõtet ühte varianti nagu ette pakkuda, et ta jõuab põhimõtteliselt selle sama vastuseni, ehk tegelikult see, mida meile hiljem õpetati juba selle 5 aasta jooksul õigusteaduses vähemalt omal ajal, mis puudutas ka juba neid ikka teooriaid, kus räägiti riigi olemusest kui nii-öelda ühe klassi võimust teise üle ja õigusest kui vahendist selle sunni aparaadi toimimiseks.
No nii ta on.
Ja täna, kui me nüüd vaatame, siis kumba pilti me näeme. Ma tahtsin siia juurde tuua ka selle, et mida nagu siis kõige üldisema definitsioonina või määratlusena mõeldakse selle igapäevaselt kasutatud õigusriigi all. Noh, ingliskeeles on siis see rule of law. Et see on siis, peaks olema nagu printsiip, et mille järgi juhib selle ühiskonna toimimis seadus, mitte ametnike otsused. Et vastase korral oleks tegemist nagu ametnike riigiga ja või siis on seal kõrval veel politseiriik ja nii edasi. Ja see õigusriik on see, et see on ju see üks väidetav printsiip, millele tugineb näiteks kogu Euroopa Liit, eks ju. Et kui sa tahad Euroopa Liidu liikmeks näiteks saada, siis kõigepealt pead sa näitama, et see rule of law principle kehtib ka sinu riigis. Et seadus kehtib. Ja aga nüüd mõtleme natukene, lööme seda põhimõtet, seda õigusriigi põhimõtet pulkadeks ja siis mõtleme, et kas ikka on midagi sellist, millega nagu jalad keksida ja mille üle uhke olla. Kes loob need seadused? Igapäevaselt tuleb massiliselt.
Kohe vana.
Eriti Euroopa Liidus tuleb neid kuradi seda solki ikka. No ikka kurat mitte ämbritega enam, vaid ikka konteinerites ja sisternidega. Ma olen viimastel aegadel pidanud jälle süüvima kasvõi mõnesse Euroopa Liidu määrusesse, mis on igale isikule kohustuslik. Direktiivile, mida iga isik Euroopa Liidus peab järgima. Selle võrdlus põrguga ei ole üle pingutatud, vähemalt selles mõttes, mida ma olen lugenud, et mida see põrgu võiks tähendada, no vähemalt üldist piina ja sellest koledust, siis see, mida seal luuakse, on väga kole. Ja kes need õigusaktid kõik kokku paneb, eks ju? Need panevad ju kokku, ei ju pane kokku need õiglased kohtunikud ja õiglased juristid, vaid paneb kokku mass ametnikke. Kas ametnikule on? Mingisugused sellised nõuded, nagu me siin kas või alguses rääkisime, millised võiks olla seatud kohtunikele. Kas igast ametnikust saab loota, et ta on siukene vabamõtleja ja kunstnik, kes tugineb ainult õigluse ja headuse printsiibile. Ja nüüd nendest kahest mõttest lähtuvalt kirjutas ta kokku 200 lehekülge kuradi detailset sinu elu reguleerivat Euroopa Liidu määrust.
No, see on oma olemas.
Aga kohtunikule on selle järgimine ja kohaldamine oma otsuste tegemisel kohustuslik.
Ja proovi siis siin inimeseks jääda.
Täpselt. Sellepärast, et sulle küll öeldakse, et ka meie seaduses on kirjas, et kohtunik langetab oma otsused lähtuvalt siis nagu kehtivast õigusest ja oma sisetundest. No ma võiks öelda, et see sisetunne võiks siis olla nagu see, millest me siin rääksime, et sinna alla võiks mahtuda kübeke õiglust.
Võiks.
Tükikes headust.
Koguni.
Ja. Aga nüüd vaatame, et kui palju nendele sellele kübekesele on täna ruumi jäetud, siis see on ikka väga ahtaks jäänud. Et kui see koht, kus kohtunik saaks veel vaadata, et siin on nüüd kahe sätte vahel üks piisikene lünk, kus võiks olla ruumi õiglusele. see on kõik, mida ta kasutada saab oma otsuse langetamisel. Ja selle tulemusena mul ei saagi nagu tekkida mingit etteidet sellele kohtunikule. Pigem ma ütleks, et kui sinna satub see selline suur, et noh, suure tähega kohtunik ükskord kohtuniku ametisse, kes tõesti läheb sinna ja ütleb, nii, nüüd ma hakkan langetama, nüüd ma hakkan kunsti tegema. Et jäta need õigusaktid kõrvale. Kui ta aru saab sellest reaalsusest, mis ta esimesel tööpäeval ootab, ta laseb ennast maha.
Ei, ma usun, et ta pannakse kinni. Sobimatute otsuste eest või vaimu haiglasse, nii ei käituta.
Ega ilma asjata ei ole ma, noh, nii-öelda naljaga pooleks, aga inimesed, kes võibolla saavad aru, mida, jah, see sama, nagu, mida see kujundik mõtlemine tähendab, et kui sa ei pea otseselt lahti seletama, mida sa selle silmas pead, ega ma ilma asjata pole öelnud palju aastaid, mis on ka võibolla omal ajal sai ka, oli üks kild, mis sai takistuseks, miks minust kunagi kohtuniku ei saanud, kuigi ma seda tahtsin. Oli ju see, et ma alati, ma ei häbenenud kunagi öelda, et minu lemmik kohtunik ajaloost on siis 30. ja 40. aastate alguse Saksamaa Berliini rahvakohtunik Roland Freisler.
Ja.
Et, ja inimesed, kes tõenäoliselt natuke uurisid, kellega oli tegu, tema tegevus, tema elu, siis noh, neil hakkas muidugi õudne, kui nad olid noh, õieti kasvatatud inimesed või õigesti kasvatatud nii.
Vaat, näed, nüüd on õigesti kasvatatud, see tähendab, et kes teavad ja täpselt, mida, millise nalja peale, kui kõvasti tohib naerda.
Seda ma silmas pidasin, selles mõttes õigesti kasvatatud.
Ja, alluvad seaduse ka anekdoote kuulates.
Aga kui lasta natukene vabamalt lennata, kas või selle Roland Freisleri elu ja tegevust vaadata, lasta natuke vabalt lennata, et panna ta tõsta see analoogiline isik natukene siis hea küll sellest koledast kontekstist ja noh, ma ei saa jutu märke kuidagi sinna kui näidata, aga tõsta endale kuskile mujale ja lihtsalt see sama kohtuniku loomevabadus, mis tegelikult, mida see mees, mida tal oli õigus kasutada, lähtuvalt oma sisetundest, mida oli oluliselt rohkem võimalik kasutada kui seda kübekest, mida tänastel kohtunikel on antud. See on muljet avaldav. Inimesena oli tegemist väga muljet avaldava inimesega, vähemalt minule.
No seda kindlasti, jah. Aga tänases olukorras me peaksime hakkama kuidagi siit välja keerutama. No me ei saa ju hakata õpetama. No, me ei saa hakata õpetama sellepärast, et siin tuleks lahendada asja kaikaga. Kujundlikult öeldes.
Aga ma ei tea, kas on teissuguseid võimalusi kuskilt välja keerutada. Et loomulikult tänapäeval öeldakse, et, noh, et kõik asjad on tore, kõik asja areneb evolutsiooniliselt. Ega ma hakkan selle iga aastaga rohkem kahtlema, kas evolutsiooniliselt on võimalik midagi saavutada, sest see evolutsioon ei tundu minevat õiges suunas.
Kas tegemist on arenguga või tegemist on siukse külgsuunalise liikumisega, kus lihtsalt vahetatakse välja esemeid, noh, esemete tootmise materjale, sõnade, tähendusi, kõike muud, aga liikumine on külg suunas, järjest rohkem no jah, tehakse
seda evolutsiooni nagu vaatad, ega siis kogu see looduski ei ole ju arenenud selles mõttes evolutsiooniliselt, et vähemasti nii palju kui praegu õpetatakse inimestele, et näed, vahepeal tuli mingi asteroid, tegi mingi paugu kuskil, ega see ei olnud ju, noh, emake maa ei valinud seda tulevikku. See tuli ikka väljaspoolt. Võiks öelda, et see oli ikka revolutsiooniline evolutsiooni muutus.
No jah.
Kus anti asjad edasisel arengule õige suund või uus suund. Ma ei tea, kas õige suund.
Seda kindlasti. Aga praegu selle evolutsiooni ja külg liikumise ja kõige muuga teoreetiliselt me saaksime prognoosida, kuhu me edasi jõuame, sest me näeme õige mitmes valdkonnas, et noh, elu läheb nii öelda virtuaalseks, aga mitte selles mõttes, et ta kolib arvutisse ja seal luuakse mingisuguseid näilisusi, vaid meie mitmed süsteemid lähevad näiliseks. Näiteks me oleme siin mitme inimesega rääkinud ka sellest, mis toimub Eesti Vabariigi valitsuses ja me oleme jõudnud tõdemuseni, et nad ei tea üldse, mis toimub väljaspool valitsust, sest nende platsi mäng on nende platsi mäng. Ja siis sülitatakse alla igavene lörakas seadusi, näiteks, et kärakat tuleb käia nüüd ostmas Lätis, seda ei öelda otse välja, aga selleks luuakse kõik tingimused, siis astutakse edasi, astutakse tagasi ja kõik see tingeltangel ei puutu üldse asjasse, kuigi paneb imestama, kui palju on inimesi, kes niisuguse jama peale üldse kellegi poolt võivad veel hääletada, noh, just nagu uskudes mingisuguseid lubadusi või loosungeid. Kui me viskame pilgu Euroopa Liidu poole, siis me näeme tegelikult täpselt sama, mille tulemus ongi sinu mainitud siin konteinerite kaupa regulatsioone, kuidas paaritada kodus sipelgaid ja neid peab paaritama, sest kui sa ei paarita kodus sipelgaid, siis võib siin trahvida ja ühesõnaga läheb no, mitte milleski totaalne võrgustik laiali ja kellelgi on õigus sind karistada või trahvida ja seda sõna õigus tuleb hääldada kohustus, sest palk tuleb välja teenida ja need põhjuslikud seosed, need on täiesti jubedad, aga vaata see kena mõttekäik. Nõukogude Liidu kohta, mis kehtis teatud aja ja mille lõppfaasi mõned tunnused, ütleme pärast suure seltsimes Leonid Iljitš Brežnevi surma, kuidas keerati natukene Andropov keeras kraane kokku, siis leiti, et noh, need asjad on nüüd reguleeritud küll, muide üks suur põhiseaduse muudatus ju tehti koguni. Et rahval lasti hääletada, milline peab olema põhiseadus, see oli ka parasegu tähelepanu kõrvale juhtimine. Muudeti ära konstitutsioonipäev, siis range ja väga asjatundlik Andropov korraga tervis läks tal kehvaks, kuigi enne tervisel pool teda midagi, siis oli kõik, järgmine oli juba lõõtsutav hingeldav Tšernjenko, siukene puhver ülemine, kes oli, noh, eemalt oli näha, et see mees ei tee mitte midagi. Aga millegi pärast ta valitsejaks pandi, me võime tõmmata siin paralleele ka Eesti oludega, presidentide värkidega, järgnes juba Gorbatšov oma ümberpaigutustega protsess ja nii edasi uutmised, perestroikad ehk ümberrivistumised või kuidas seda nimetada Eestis toimus täpselt samasugune ümberrivistumine ja tegi tervel Nõukogude Liidul jalakene tsap-tsap. Hakkasid riigid, osariigid siis ühe kaupa välja astuma. Täpselt sama paralleeli võib tõmmata praegu Euroopa Liiduga, mis sai alguse just nagu natukene hiljem. Võib siin muidugi vaielda selle üle, kes millal kus pani aluse. Aga noh, üks asi on ideoloogia, teine asi on vormi leidmine. Euroopa Liit on täpselt sama kaugel ja täiesti tõenäoline on see, et kui juhte ei ole, siis tekib pseudo juhtimine, mis on võrdne lagunemisega. Nagu ilma pidurit, et ta masin kuhugi sõidab, rappub tee peal, logiseb, tükid kukuvad, noh näed, britid astuvad välja, kuigi see oli, võibolla sul tuleb meelde, me ju arutasime sel teemal, et enne hakkab kips kuju tantsima hopakki, kui britid loobuvad naelast ja sellest, mida tähendab briti kroon maailmale, Austraaliale, Kanadale, USAle kõigele. Et tegemist on siiski püha Rooma riigi pea varahoidjaga, mitte mingisuguse tedikesega. Nüüd leitakse juba, et tema on pika reaga koguni profet Mohamedi sugulane. Muide, matemaatiliselt või noh, neid jadasid järgides oleme meie ka profet Mohamedi sugulased kuskilt ikka. Sa ju leidsid kuskilt genituuridest, sul suguvusas neegrid ja muud siukene värk. Ja me oleme tegelikult meeletus lagunemisfaasis. Ja kardetavasti see lõpp on väga rangete reeglitega. Ja tuuakse sisse just see sama inimlikkuse printsiip, mis meile on jäänud kohutavalt võõraks. Ma pean silmas islami peale tulekut. See on järgmine vahend, millega saab valitseda rahvast. Praegused sündmused, kus siin on see kole Assad, kõigepealt ta kaasitas kuskil korteris suure hulga lapsi erapelis, noh, või kaas aga omaette rumalat kaadrit ka. Siis pommitas see kole Assad, eelmist asja Putin aitas, pommitas valitsusvägede lennu välja, et oleks hirmsam, siis jooksis lausa, ma ei tea, tankirusikas seljas, ajas ise ennast linna peal taga. Tähendab, see on täielik hullumeelsus, aga sealt kaudu on vaja saada Euroopale islami löök, sest sealt kaudu saadakse pääs Vahemerele ja see on väga oluline. Need niisugused liikumised on tähtsad. Ka see, et Saudi Crown Prince praegu Prantsusmaal on, kus tuli Ajatollah Khomeini ja tegi Iraani islami revolutsiooni, saades Prantsusmaal hea ettevalmistuse ja nii mõnda muudki. Vaat see kõik näitab, et meile, kui nüüd kokku võtta lihtsalt lühidalt, patsatab siia täiesti võõras inimlikkus, mis on seotud Korani ja usuga.
No, miks meil seda vaja peaks olema?
Meil ei ole seda vaja. Neil on seda vaja, keel, aga kes arvad, on nemad, seda ma ei tea.
Jah, sellepärast, et need, kes seda süsteemi praegu sellisena hoiavad nii-öelda raamides, ma ei näe, et nemad sellest võiksid huvitatud olla, sellepärast, et põhimõtteliselt noh, võiks see asendus olla noh, analoogiline sellega, mida me siin alguses kirjeldasime. Ja aga see ei saa neil olla vastu võetav, ammugi kui noh, ei ole lihtsalt põhjust, miks nad peaksid ise nagu vaatama, et me hävitame oma selle nii-öelda tänases mõttes selle õigusriigi printsiibi. Sest neile on selle toimimine täna ju väga kasulik, sest jõutakse muidu täielikult samasse olukorda, kus tulebki õiglane kohtunik.
Vaata, siin on nüüd see...
Ja siis hakkavad pead lendama ja lendavad ka nende pead...
Õiglas kohtuniku siit meie hulgas tulla ei saa, ma pean silmas Euroopat üldse, sellepärast, et Euroopa ei ole suuteline...
Inimesi on piisavalt palju.
Ei, Euroopa ei ole suuteline oma tegelikult pehmeks tehtud ja pehme olemisega kesklassiga läbi viima revolutsiooni. Revolutsioone viivad läbi äärmuslased, äärmusliku uue idee nimel. Aga neid praktiliselt enam ei
no,
ole.
Need asjad tekivad nii nagu kogu tänanegi süsteem on ikkagi omal ajal tekinud noh, kuskilt mingitest algrakukestest alates ja kuskil on ta nagu kokku saanud pikka aja vältel. On arvatavasti see, et ka teissugune süsteem, ega ma ei eeldagi, et see pannakse kuskil päeva pealt toimima selline mingi õiglane süsteem terves riigis või ammugi siis mingis riikide ühenduses. Küll ta võib hakata toimima mingites väiksemates sootsiumides, miks mitte? Ma usun, et ta toimib mingil määral ju tänapäevalgi teatud kogukondades.
Kas sa ei karda, et väiksemaid sootsiume karistatakse?
No üritatakse, väiksemad sootsiumid ühel hetkel hakkavad, peavad ikkagi vastu hakkama, sellepärast, et lihtsalt no, sul on nagu võimalus see, et kas surra püsti või elada põlvili. No siin kurat on piisavalt kindlasti neid inimesi, kes eelistavad ikkagi seda esimest.
Ja kui pakkuda, et noh, me ei löö sind maha, kui sa
sest, no, tänale,
teed tänale niimoodi see... naamoodi, me hoiame sind juhtmete otsas kunstlikus koomas ja, elus.
Ja selles mõttes noh, tahtsin nagu ära õiendada, et tegelikult kui ma siin õigusriigi printsiipi välja tõin, et on ju kogu selles ka teooriakirjanduses ja üleüldse nagu laiemalt räägitud, et ka sellest kolmandast asjast, mis tegelikult jääb sinna kuskile vahele, see on see seadusriik, kus, mis omakorda ei ole veel õigusriik ja mulle tundub, et Eesti keeles võibki olla suuresti tegemist siukse, no, ja inglis keeles samamoodi nende sõnade sarnasusega, et noh, tegelikult see rule of law võib tähendada nii ühte kui teist inglis keeles.
Ja.
Eks ju? Ja eesti keelde on valitud see, mis kõlab ilusamini, mis tegelikult ei vasta absoluutselt tõele, sest ega keegi ei saa öelda täna, et seadusriiki meil ei oleks. On muidugi seadusriik, see ongi see, et kurat iga sinu sammu reguleerib seadus ja paaritama sipelgaid ja nii edasi vastase korral saad karistada, seadus kehtib. Ainukene asi, et mis siin suur vahe selle ametnike riigiga on, sellest ma aru ei saa, sellepärast, et täna me vaatame seda, pigem elu näitab selle sama räägitud kaitseministri koha pealt, ehk et ametnik on loonud endale seaduse, mille alusel saab ta käituda nagu tüüpiline ametnike riigi alusel toimija, aga nüüd, kuivõrd ta on loonud endale seaduse, mille alusel ta toimib ja mille alusel ta on teinud oma toimimisega seadustanud nii-öelda erinevate kohtunike silmis, saab ta öelda, et tegemist on õigusriigiga.
Raigo, kui inimesed elavad loomuõiguse järgi, siis neil ei ole positiivset õigust vaja hetkeni, kui üks tunneb, et talle tehakse liiga. Seadusi kehtestatakse enesekaitseks. Kus juures see, kes kehtestab seaduse enesekaitseks? See on rõhuv vähemus. olgu ta siis Brüsselis või Tallinnas.
Ja, aga kelle kaitseks täna ikkagi paljud seadused kehtestatakse, sest tundub, et kui me vaatame, et riigis on justkui need kodanikud kõige tähtsam, et kelle najal ja kelle pärast üldse see riik püsib, siis on seadused, kus kannatajateks on nagu kõik kodanikud.
Aga...
Et kuidas saab selline asi haakuda mingisuguse normaalselt toimiva, noh, ma ei räägi üldse loomuõigusest enam, aga isegi mingisuguse normaalse riigiga, kus tegelikult luuakse seadusi, mis kõiki kodanike ainult terroriseerivadki.
Aga riik ei ole ammu seda, mis ta oleks pidanud olema. Riik on ju majandusüksus.
Jah, aga loomulikult. Ja selles mõttes mulle, noh... On see, et siin tekibki vajadus selle sellise nagu õiguse mõistmise järele, aga õiguse mõistmiseks ei pea olema selline hulkuramuse regulatsioone, mis ei anna inimestele mitte mingisugust õiglustunnet. Ega siis õiglustunne ei teki sellest, et ma tean, minu õiglustunnet ei ole riivatud sellepärast, et seadus ütleb nii.
Iidamast Aadamast võtsime läbi teema, miks tahab inimene tulla teise riiki ja hakata siin oma tegevust viljelema, sellepärast, et selle teise riigi õigusruum meeldib talle ja ta saab siin rahulikumalt elada, eks ole? Me muidugi segustasime selle ühe teise teemaga veel, et ja siis ta hakkab ütlema, et kuule, minu juures kodus nii ei tehtud, minu juures naa ei tehtud ja üritab igatis selle sama riigi, kuhu ta hiljuti tuli õigusruumi ära rikkuda.
Jah, sellepärast, et ta tuleb ju sinna mitte õigusruumi kui terviku pärast, vaid ta tuleb omakasu pärast, ta tuleb teatud nüansi pärast. Ta ütleb, et see asi on siin teie riigis parem kui meil, aga kõik ülejäänud asjad vajaks ära muutmist. nii nagu mulle parem on.
Millega me siis täna juttu kokku võtame?
Kule, juttu ma tahan tegelikult kokku võtta võibolla sellega, et mis asi see jurist siis minu arvates nüüd tänaseks päevaks on, kui mind näiteks juristiks nimetatakse ja miks mulle see ei meeldi? Mõtlesin ja laias laastus, loomulikult võib minuga vaielda, võime selle teemal arutleda, laias laastus minu arvates jagunevad täna juristid kaheks. Kus juures, mitte kaheks selles mõttes, et ühed on kindlalt ühes kausis ja teised on kindlalt teises kausis, vaid pidevalt toimub hüppamine ühest kausist teise kausis.
Kuidas kasulikum on?
Ja, kui ma vaatan oma elu, siis juristid aitavad inimestel, kes neist kehvemine tunnevad, aitavad neid inimesi kiusata teisi inimesi. Ja teised juristid siis...
Nad elatuvad ju sellest.
Loomulikult, mõlemad kausid elatuvad ja. Sellest. Aga lihtsalt, et ühed vedavadki aega sellega, et kiusata inimesi, mis ei peaks olema nende ülesanne. Ja teised on siis palgatud nende kiusatute poolt selleks, et ennast natukenegi kaitsta. Ja jälle see seltskond elatub sellest. Ja see ei ole ka juristi asi. Et kui me jälle tuleme selle juura ja õigusseaduse põhimõtete juurde tagasi, siis tegelikult mitte ükski jurist tänasel päeval peaaegu ei tegele sellega, mille kuradi pärast ta seal ülikoolis käis.
No ta käis selleks, et saada diplomit ja hakata sellest elatuma.
Sest see, et sa saavutad võidu kellegi teise üle kuskil kohtus, ei näita, et sa oled noh, hea jurist nüüd selles mõttes, et sa oled hea ja õiglane. Vaid et hetkel sa leidsid selle ametniku kirja pandud vidinaselt seadusest võibolla üles, mis andis sulle võimaluse seda teist inimest represseerida. Kasutasid selle oskuslikult ära ja said selle eest hästi tasustatud. Aga kui me räägiks nagu sellest sisevandest, mis sa justkui juristina võiksid olla endal andnud, siis sinu eesmärki tohiks olla kunagi teist inimest kiusata, sest sa oled ju õiglane ja hea. Järelikult ma ei saa ju olla jurist.
Sest sa ei ole õiglane ja hea.
Sest ma ei saa olla jurist, sest ma üritan olla õiglane ja hea, aga kui minu kohta öeldakse jurist, siis võtame jälle, mida see tähendab minu jaoks tänasel päeval.
Suur tagasilööki.
Siis see tähendab, et see on nagu suur tagasilöök ja sellepärast ma võtan seda alati kui väikest siukest pistet enda isiku suhtes, et kurat, nii siit inimene ma nüüd ka ei ole.
Aga aitäh, Raigo, sellega võib asja kokku võtta ja... Seadused on siis vaestele ja vaesed ja mitte väga vaesed on juristide toit.
Ja Taatsitus ütles omal ajal siis veel väga ilusa lause, et mida korrumpeerunum riik, seda rohkem seadusi.
Aitäh, see on kõige sobivam punkt.
seda ei tea. Õigus olla õnnelik, kas sa seda ei tea? Õigus põhiseaduslik, kas sa seda ei tea? Õigus põhiseaduslik, kas ma seda ei tea? Õigus unenägudele, kas sa seda ei tea? Õigus tegelikkusele, kas sa seda ei tea? Õigus vaimu vaesusele, kas sa seda ei tea? Õigus vaimu rikkusele, kas sa seda ei tea? Õigus jääda muutumatuks, õigus muutuda. Õigus oma mängu asju käega puutuda.
Saade on salvestatud 2018. aastal.